My brothers and sisters,
the irony of being parents is that we tend to really get kakabsat no nakasagana dagiti naganak and dumug ti magipagtisipar dagiti anak ti diskusyon nasa mayan ti panagsasarili ti pamilya.
During my apostolic ministry, I've frequently emphasized the power and importance.
Maraming ti mission, stake, ward kinda duma katulungan. Mamati ak ti panagsasarita ti kasamayan na pangala iti resulta. May sapay, amok awagas ti apo ti panagsasarita, kin pinarswan na amin abanag iti universo, babaen ti nailangitan nga panagsasarita. Kas na sa o tinalangitan ng scripture. Nupay kastaging ga iti Diyak pa nagsarita sa pasa konferensya may panggap ti kapatgan na wagas kina nalabit kapatgan ti amin na panagsarita ti pamilya. Kanayon kasapulan ti panagsarita ti pamilya kina panduna agnanayon. Kaming nalatayo ti panagsasarita ti pamilya ti punganay iti adatayo iti sidong tagiti nalangitan datakil ti kaspiritu ng anak da. Panagsasarita ti pamilya ng mga nga daan na pamatay kong galan na kristyanuan kontrae na tibilik ti moderno teknolohiya ang masansan ang mga tubing katatayo mga usar ti na pati ng panahon itutunggal maysa kung mga padas mangyip ti dakas ti balay tayo. Laglagi pin yung kuma ti panagsasarita ti pamilya ang may gidyat ti sardam iti pagtingan ti marami ti Lunes. May pamaysa ti sardam ti pagtingan ti panagisuro ti banghilyo aktibidad ti pamilya. Ti panagsasarita ti pamilya iti sabaling ang bangir, marami ti niyangal daw iti lawas, ang masansa na pagdenggan, dagiti naganak iti tunggal maysa kan ti anak da. Mamatiak nga daw pata pagsasarita ti pamilya. Umuna, ti sapasap a panagsasarita ti pamilya buklen ti intiro a pamilya. May kadwa, iti ikaw tibo ti panagsarita pamilya buklin ti inakin amana. May katlo, ti limitado panagsasarita ti pamilya buklin dagiti naganak ken maysa nga anak. May kapat, ti sagaysa nga panagsasarita ti pamilya buklin ti maysa ang naganak ken maysa nga anak. Karagito yung amin na panagsasarita ti pamilya, may dup ti amin elektroniko, agad jet tapno makapag kikinita kintungag ti tunggal maysa. Bayat ti panagsasarita ti pamilya, kinti sabali ang gundaway, mabalin ang masapol yu iti basket. Apang ikanyo kariti elektroniko yu, gadget tapno agumumong iti pamilya, tunggal maysa, may raman na giti naganak, may kabil dati telepono, tablet, kin MP3, dati iti basket. Iti kasta makapagsarita da adi masinga nga masungbat ti Facebook, text, Instagram, Snapchat, can email. Ibingay kung man biit kasano ang agipekto dagiti panagsasarita ti pamilya. Umuna ti sa nga bukila panagsasarita ti pamilya, may raman ti amin ang membro ti pamilya. Ti pampleto ti simbahan na napauluan iti our family ing kaapad na, dahil ito'y panagsasarita agumong datap na pagsasaritaan dati problema, paggastusan, agplanos, suporta kin mang patipkar iti tunggal maysa, kin mang ngikararag iti tunggal maysa iti pamilya. Dagito'y panagsasarita masapol marami tinaituding nga oras, kin gagangay nga napopormal ng karagiti sabali panagsasarita iti pamilya. Masapol mas malukatan ti kararag, wenno kaslak gagangaya silpo ti panagsasarita ang narugyan ti sabali awagas. Kitaan niyo at ti panagsasarita ti pamilya sa anak kanayon, formal ti panagrugyan wenno pagibusan na. No nakasaganan, dagiti naganak, kindungig, kin makipartisipar, dagiti anak ti panagliliwag, talagang maramidan ti panagsasarita ti pamilya. Uraan niya ti kasasaad ti pamilya tayo na patag-unay na mawatan tayo ti na isumil na kasasaad ti tunggal membro ti pamilya. No pa ipapada da, ti DNA tayo, at da sitwasyon kung kasasaad tayo ang may gidyan unay ti tunggal maysa masapol ti panakipagrik na iti panagsasarita ti pamilya.
For example,
pagarigan, amin nga panagsasao ken panangibingay ken ayat iti lubong mabalin nga di mangsolbar ti problema ti salunat wenno karit iti panagpanunot asang sangwen ti membro ti pamilya ti dayta kanito ti panagsasarit ti pamilya agbalin nga lugar ti panagkaykaysa kinapudno ken manangipapan tek suporta ti tulong ti ruar nairaman ti panagsapol ti isungbat. Dagiti kakabsat, nang runa dagiti inauna, na siya at nga mga isuro ka dagiti ububing, no sarin dagiti naganak, ti panagsasarita ti pamilya, ang mga lista iti tulong kinsuportada, iti panuwan na panagkasapulan. Iti kastoy awagas, mayarangi ti pamilya iti ward, nairaman ti bishop ti ward council masapul, masulbarda nga dagiti problema ken makailupas da iti aduwa na siya at di na maaramid na awan titulong da. Ti mayar nga awagas, masapul nga iraman dagiti naganak amin na membro ti pamilya mangsulbar iti problema. Iti kasta aganda ti bilag ti panagsarita ti pamilya. No dagiti membro ti konseho, mariknada paset da iti desisyon. Makatulong da ken makaramid dahil iti mainugot. Saan nga amin nga panagsasarita ti pamilya buklin ti dua naganak ken dagitin anak. Mabalin ang maigidya ti panagsasarita pamilyayo ti panagsarita ti pamilyami idi palpadakilin mi dagiti ipitong anak mi. Itadak kami langin ni Barbara ti agsasarita. Balaksid nung mairaman iti panagsarita ti pamilya dagiti nataingan nga anak. Dagiti asawa ta, kenno daduma dagiti apoko, ken apoko mi iti tumeng. Dagiti pa nasawaan, ken uray dagiti sudyante nga adayu mabalinda nga suruten, tinalingitan nga panagsasarita, babaen ti panaguumong da nga agagayem, ken akakwartuan. Panunutin nyo no kasano nga agbalaw tiri na iti apartment, no kanayon nga agtitipon, dagiti kakwarto nga agkararag, tungag agtutungtong kina agplano. Makabukel ti tunggal maestra ti panagsasarita ti pamilya mang surot iti daytoy na ilangitan nga pagsurutan, abinukel ti maningipateg na ilangitan nga matayo. Kas na saon itay, makatulong mi ti panagsasarita ti pamilya no maornong da. Di napalawa panagsasarita ti pamilya, mabalin na buklin dalelong, kinlilang kinataingan nga anak di kabalay. Uri adayu dalelong kinlilang kinataingan nga anak adayuda, makapagpartisipar da iti panagsasarita sa pamilya babaan ti telepono, Skype ko no FaceTime. Mabalin niyo abuklin tinaypalawa panagsasarita ti pamilya ti Domingo, ng munangal daw tilawas. Mabalin aripaswen iti pamilya tinapalabas, alawas kit planuenda iti sumarnong alawas. May bagay da ito iti kasapulan ti pamilya tapno at dadang makaiayo ti panagngilin. Ti may kadwa kita ti panagsarita ti pamilya iso ti panangidaulo dagiti lanaganak ti masiknan. Bayad da ito kanito, ripaswin dagiti naganak iti pisikal, emosyonal, kin espiritual kasapulan, kin progreso tungkal anak. Ti panangidaulo ti panagsasarita ti pamilya nasiyat mo ito pagsaritaan na kita agastawa ti relasyon da. Idi pinaglantip na kami ni Elder Hal Billy, insuro na kada kami ti prinsipyo ang mamati at kasapulan ti amin nga agastawa. Di kay maturog, adi agparintuming adwa, aginigam iti ima, agkararag kayo. Ti kasta kararag ti mangawis iti nailangitan nga ama, amang balakat kada tayo, babaen ti bilig ti espiritu. May katluk akita ti panagsasarita ti pamilya so ti limitado panagsasarita ditoy kasarita dagiti naganak ti may sanga anak dahito ti gundaw ang pagsasarita ti marami desisyon may panggap ti aramiden kundi na aramiden ti masakbayan so nabukilin ti desisyon mabalinda nga i-record para iti masakbayan no kasapulan. No makita ti anak yu anapudno kayo at tumulong, makabukal da ito yung panagsasarita ti panggip agawa atin. Da ito yung may tagundawa iti panangamiris iti seryoso, pakasaknan kan panubok ang masagang nakas iti kurang kumpiyansa. abuso, panang loko-loko, wenno danag. Ti may kapat akita, ti panagsasarita ti pamilya, isu ti sango-sango buklin ti may isang anak-anak, kan may isang anak. Gagangay abastalatan mapasama dati panagsarita, pagarigan, kapagsarita ti nag-anak, kan ti anak, bayad ti panagbiyahe da, iti kotse, wenno ti panagkudit da iti balay. Ti rorwa ti may isang anak kinti ama wenno ina, makita ti na isang ayan a kinasingir iti tunggal may isa. Ikalendaryo yu da iti tapno makapagsagana dagiti anak kin itagiuray da da ito'y na isang ayan agundaway para karagiti dadakkal da. Itakakabsat adagundaway iti pagtengan tayo ang napalawlawan iti kasapulan na salaknip karagiti man nakibiyang. Itangip tayo dagiti ridaw. Irikap tayo dagiti tawa. Kanikandado tayo dagiti ruangan. Kinarikna na tayo iti titalged. Siguridad kan salaknip iti basit kamang tayo. Limabasin dagiti ngal daw. Dagiti pisikal apader, ridaw ala, alad kin ruangan iti pagtengan tayo dida. Malabdan dagiti rumaot manipod iti internet, wifi, kin network, telepono, ti telepono. Masarik da iti pagtaingan tayo iti manula a click. Pagsiatan na ng tatiapo iti pamayaan, panguntra iti sasarik iti negatibo at teknolohiya, amang singa kada tayo iti pangusar tayo iti napatik kanito iti tungkal maysa. Naramid na da ito ibabain iti sistema iti panagsasarita amang patibkar, mang salaknib, mang patalged ken mang pasantak tinapatik a relasyon tayo. Masapul unay nga dagiti ubing dagiti naganak da nga dungig kadakwada ket maitad ti panagsasarita ti pamilya ti panawen ken pakaadalan dagiti membro ti pamilya iti panagpipinatag. Insuro ni Alma, pabalakan da ka iti apo iti amin nga aramida ket iturong na ka iti pagsayaatam. Ti panangawis ti apo paset ti panagsarita ti pamilya tayo babaen ti kararag kong pagsiaten na ti relasyon ti tunggal maysa. Makapagbalin tayo babaen ti tulong ni langitan nga ama tayo kung ti mga isalakan anaanos manakipagrikna manakitinulong mamakawan kung manakaawat ni kararag tayo babaen ti tulong da magbalin tayo nga pagtengan tayo basit alangit itidaga. Ti panagsarita ti pamilya na ipada na ti panagsarita iti langit na apnuti na kristyonoan nga ayat kininturong ti espiritu ti apo tumulong kada tayo amang salaknip ti pamilya ti manipod ti panakadadal ang mga agaw iti napatag na panawan tayo kinmang salaknip kada tayo karagiti dakis iti lubong. Mayraman ti kararag awisin ti panagsasarita ti pamilya ti mga isalakan kas inkarina. Tanusi sa dinaw ti ayan ti duwawin no talo, nga guumong gapo tinagang ko, adda kadwada. Iti panangawis iti spiritu ti apo, apasit ti panagsasarita ti pamilya tayo, mangted ti mga magatada na bendisyon. Kamo dyan na, laglagi po inyo kuma ti panagsasarita ti pamilya kanayon, ang maaramit tumulong kada tayo, aming waksi ti problema ti pamilya. Pareknan na titunggal miyembro ti pamilya ti patigda.
They will give each family member a feeling of worth and importance. And most of all,
kang runana, tumulong da iti panagbaligi tayo kinaragsak ti relasyon tayo. Ti pagtengan tayo. Ti amating sa dilangkit sapay kumakabindisyonan na tayo. Amin na gito iti kararag ko, itinaga ni Jesu Kristo. Amen. Amen.